har uyga o'zi 2 yil 3 yilda uyga bir borib kelaman. Mana shu 2012 yil kelganman. 3 yildan beri uyga borganim yo'q. Shu yerda ishlab yuribmiz. Rossiyada shu har xil ishlarda ishlayman, stroykada ishlayman, skladda. Endi oddiy ishchi. Men oldin to'g'ri namoz o'qiganman. O'shani namoz o'qiydi deb meni schyotga kirgizib qo'ygan mahallada. O'shani orqasidan surishtiruv bo'lib 2012 yil uyga borganimda ham menga uzoq muddatli dela ochgan, so'rov qilgan, u yengil-yengil so'rov qilib qo'ygan edi. Hozir eshitsam, boyagi meni ukam ketdi kuzda, yaqinda uni bir sutka qamab qo'yib, qiynab, urib, tashlab 2 sutka qamab, urib, sen akang namoz o'qiydi deb yozib bergan, o'shani yozib bermagancha urgan. Faqat undan ayib yozdirib olganki, sen akang namoz o'qiydi, akam namoz o'qiydi, o'shanaqa gaplarni yozgan, anig'ini u ham telefonda qo'rqdi gapirishga, telefonlaring zapisda desa qo'rqdi gapirishga.
Nechi kun hibsda bo'ldi endi ukangiz?
Bir sutkadan ziyod hibsda bo'lgan. Yaqinda mana bir hafta bo'ldi, xolam ham Rossiya dedi-da, bir 5-6 yildan beri xolamni 2 sutka qamab, shu ayol kishi yoshi katta, nevarali 40 dan oshgan yoshi, nevarasi bor, urib, u ko'chada yura olmaydigan qilib tashlab, og'zida 5-6 ta tishini sindirib, undan ham majburlab yozdirib olibdi, namoz o'qiydi. Terroristlarga qo'shilgan, bizga oilaviy namoz o'rgatgan, biz oilaviy namoz o'qiymiz deydi. Ular oilaviy namoz o'qimaydi, pochcham ichadi, alkash, u bolalar ham o'qimaydi, o'zlari ham o'qimaydi. Umuman aloqasi yo'q ularni. Ulardan menga qarama-qarshi yozdirib olgan. Unga ham aytibdi, sen ham qamalasan, oilaviy qamaymiz, desa qo'rqib telefonlarni o'chirib tashlab shunday qilgan. Oxir majbur o'shani yozib beribdi, keyin qo'yib yubordi. Men ulardan xafa emasman, chunki berishmasa ular qo'ymaydi-da, o'zingiz bilasiz qanday qiynoqlar ostida qiynaydi. Ichki ishlarda milliy xavfsizlik bilan birga qiynashgan.
Siz demak O'zbekistonda uje namoz o'qib yurardingiz va ular bilardi, siz ro'yxatga olgan edi demak, uchastkovoy.
Yo'q, meni oldin ro'yxatga olmagan, mana shu Rossiyaga kelib ketishgandan keyin ro'yxatga olgan. Endi как будто men namozni Rossiyada turgan ketdim deb ro'yxatga olgan ular meni.
Aslida qanday bo'lgan?
Aslida men yoshligimdan o'qiganman, bir o'qiganman, bir o'qimaganman. Meni o'zi ayam bechora o'rgatgan yoshligimda. Endi uncha ko'p emas, bir oyim o'qisam o'qidim, yana o'qimay qo'yganman.
O'zi namozxon oilamidi? Sizlar oilangiz?
Yo'q, bizda oilamiz yo'q. Dadam ichuvchi, ichkilikda orqasidan o'lib ketgan dadam.
Onangizchi?
Onam kasallikdan, o'sha pul yetishmasligidan kasal bo'lib, kasallikdan o'lib ketdi. Dadam ichib qaramagan, shu kasallikni davolamay oxiri o'lib ketdi. Pul yo'qligidan o'lib ketdi. Ukam ikkalamiz Rossiyada ishlab uy qurdik. Ikkalamiz Rossiyada ishlab o'zimiz pulimizga o'zimiz uylandik. Bizni ota-onamiz yoshligimizda o'lib ketgan. Endi mana shu nimagaki sizlar Rossiyada shuncha yildan beri yashaysizlar. Biz xolamlarning qo'lida, keyin onamning onasinikida.
Endi sizlar uylar ham yo'qmi? Ota-onadan uy ham qolmadimi sizlarga?
Uchastkamiz bor edi.
O'sha yerga uy soldinglar ikki oila birlashib.
Ha, ikkalamiz mana Rossiyada 6 yil 7 yil ishlab borib uy soldik. O'sha uyni ham hozir rasmga tushirib, bular Rossiyada terroristlikka qo'shilib, nima terroristlar qo'shilgan taqdiringizda ham terroristlar pul bermaydi-ku uy uchun. Terroristlarga qo'shilib mana shu uyni solgan deganmi, o'shanaqa ma'lumotlar ham borda mahallada, bilmayman, men chala-chulpi eshitdim. Rossiyaga kelib ishlab ketsak, hozir davlat shuni ham ko'ra olmayapti. Biz mana Rossiyada o'zimiz ishlab uy qurdik, ukalarimiz, o'zimiz Rossiyada ishlab uylandik ikkalamiz ham. Endi mana bu ahvolda endi yana qiynashyapti davlat. Ukamga ish nima demayapti, ukam chunki ichadi.
A Rossiyada nima ish qildinglar endi birgalashib?
Bizlar skladda ishlaganmiz, Sankt-Peterburgda ishlaymiz. Ha, qora ish. Men o'zim stroykalarda ishlaganman, remont qilganman, skladlarda ishlaganmiz, qora ish qilganmiz.
Endi sizlar orqanglardan, masalan, militsiya qachon tekshiruv boshladi?
Meni orqamdan 3 yildan beri tekshirib yuribdi. Men o'zim 2006 yil kelganman Rossiyaga. Men ataylab nomerlarimni ham o'zgartirganim yo'q. O'shalar men tekshirayotganini bilib, men 3 yil 4 yildan beri 3ta nomerim bor, o'zgartirmayapman. Mayli, meni tekshirsin. Men kim bilan gaplashyapman, qayerda yuribman, tekshirsin deb nomerlarimni ham o'zgartirganim yo'q.
Ya'ni qo'rqadigan joyim yo'q deysiz.
Ha, qo'rqadigan joyim yo'q.
Hozir demak, ukangiz qisuvda, xolangiz qisuvda, oilangiz ular kuzatishyapti. Ular nima xohlashyapti? Siz O'zbekistonga qaytishingizni so'rashyaptimi?
qaytishim, men borsam meni qamab yuborsa,
yo nima debdi u,
o'sha
sizga nima
SMB'da
debdi, holingizga nima debdi, kesin debdi,
aytmayapti, qo'rqayapti. Ular hammasiga telefon nomerlaring proslushka dedi, qo'rqayapti. Men gapni ochig'i o'sha ukamni surishtiruv qilgan tergovchi, milliy xavfsizlikni tergovchisi ekan, o'shan bilan telefon orqali gaplashdim. Hozir men yana men ham nervim chiqib ichdim, ichib telefon qildim. Nima istaysizlar mendan? Men yomon odammanmi? Men telefon nomerlarimni o'zgartirmasdan yuribman. Desam, sen qachon kelasan? Sen qayerda yashayapsan? Adresingni, manzilingni ayt dedi. Men aytmadim. Keyin xolamdan aytibdi, u kelsa ham kelmasa ham biz 3 oy ichida uni Rossiyadan topib O'zbekistonga olib kelamiz, deyapti. Hozir nima ishlashyapti? Men milliy xavfsizlik tergovchisi bilan ichki ishlarni tergovchilari meni olib borib qamashsa, o'zlari zvaniyasi ko'tariladimi, ularga premiya beriladimi, oylik beriladimi? Endi hay nima qilsa ham halollik bilan qilsin, boshqa haqiqiy ushlasin. Mana nimani terroristlarni Afg'onistonga borib, Pokistonga borib yo Suriyaga borib ushlasin, terroristlarni zvaniya olsin. Endi men unaqa inson emasman-ku.
Siz o'zi namozingiz, niyozingiz bormi?
Yo'q, men o'qimayman, lekin qiziqishim boru, qo'rqib o'qimayman shulardan.
Rossiyada
umrim qamoqda o'tmasin deb. Men yoshligimdan qiynalib o'sganman, o'zim katta o'g'il uchun ko'p oilada bizlar yoshligimizda minnat bilan turtib, surtib har kimni eshigini tagida katta bo'lib, o'shaning uchun men hozir xohlamayman ikkita farzandim.
Ota-ona ketganda necha yosh edinglar sizlar?
Men katta farzandman, men 13 yosh edim. Eng kichkinasi singlim, u hali maktabga ham bormadi, 5 yosh edim, 4 yosh edim.
Nechta farzand edinglar sizlar?
Bizlar 5ta farzandmiz.
Ukangizga o'yla Rossiyada ishlab shu uchala qizni uzatishga harakat qilyapsiz. Ikkitasini uzatdinglar, bittasi qoldi demak.
Ikkitasini uzatdik, bittasini o'qityapmiz. Mana shu ukalarimiz, ikkalamiz shu ishni qilyapmiz. Endi o'g'il bolamiz, o'zimiz o'qimadik, qiz bolalarimiz qiynalmasin deb. Ikkita bitta singlim, bitta opacham, ular ham o'qimagan, turmushga beruvardik.
Endi qarindosh urug'lar har holda yordam bergandir endi, yo
yordam bergan, to'g'ri. Endi minnat bilan katta bo'lganmiz, yordam bersa.
Otangiz bilan onangiz o'lmaguncha qayerda turardi ular?
Ha, uyimiz bor edi. Uni ham dadam ichib, birovdan nimaga protsentga pul olib, uyni garovga qo'yib, oxiri olib qo'yishdi uyni. Bilan uyimizni ham olib qo'yishdi.
5ta bola ko'chada qopsizlarda, demak, ota-ona ketganda.
Ha, uydagi bor narsani o'sha vaqtda bizlar kichkina edik, uydagi bor narsani dadam sotib olgan. O'sha protsent ichkilikni orqasidan bizlar ko'chada qolganmiz, otinasiz qolganmiz.
Davlat yordam bermaganmi?
Davlatdan pul oldik, dokument to'g'irlab, opacham yugurib dokument to'g'irlab pul olganmiz davlatdan, to'g'ri.
Ha, uni bolalar uyiga olamiz, otaliqqa beramiz degan gaplar bo'lmadimi davlat tomonidan, mahalla tomonidan?
Bizlar rozi bo'lishmaganmiz, bizlar shu onamni onasinikida yuramiz deb turib olganmiz. Hamma qarindoshlar bizda bo'lib olgan, bitta har kimnikida yurganmiz.
Keyin qachon bir joyga keldinglar keyin?
Mana shu Rossiyada ishlab uy qurgandan keyin.
Xullas, endi uylarni qurib, mana uylanib, joylanib, hamma bir oraga kelib, sal qadringlarni tiklagan ekansizlarda, demak endigina.
Aha, endi qadrimiz tiklab, endi yaxshi yashaymizmi deb o'ylasak, davlatimiz shuni ham ko'p ko'ryapti.
Endi menga qarang.
Davlatimiz emas endi, bu milliy xavfsizlik bilan ichki ishlar.
Endi milliy xavfsizlik xizmati nimaga bunaqa siz izidan tushib qoldi? Bir adashib bor, bir qanaqadir jamoalarga kirgandirsiz balki.
Yo'q, men jamoalarga kirmaganman. Men nimada Zagrebda ishlagan vaqtim, vodiydan bir 2ta 3ta Andijondan 2tami 3ta bolalar kelib ishladi. Ular bilan men atiga 1 oy ishlaganman. Lekin ular hammasi namozxonada. Men vodiydan, Andijondan bu yerda qancha odam ko'rgan bo'lsam, ularda bir 80% namozxon. Lekin namozxon bo'lsa ham shirinsiz, yaxshi odamlar. Men yomonni ko'rganim yo'q ularni. Ular qanaqa inson bilmayman-u, lekin o'shalarni bittasi qamalibdi Andijonga borib, o'sha diniy ekstremizm bo'yicha qamalibdi.
U kishi faqat namoz o'qirmidi yo shunaqa ozgina bir nima deydi, sizga ma'lum bo'lmagan qorong'i hayoti ham bormidi qanaqadir?
Yo, u kishi namoz o'qirdi, atrofidagilarni ham namozga targ'ib qilardi. Namoz o'qinglar, ichmanglar, namoz o'qinglar. Namozxon odam o'shanaqa gap gapiradi faqat, yaxshi gap. Bu yerda yana bir bola bor edi o'zimizdan. O'shani 1 oy qamab, podvalga qamab ursa, undan ham nima menga qarshi yozib olgan. Namoz o'qiydi, xotini hijobda yuradi, xotini ham namoz o'qiydi deb bu ham yozib bergan.
A, sizning xotiningiz hijobda yuradimi?
Yo'q, hijobda yurmaydi, namoz o'qimaydi.
Buni qarang, namoz o'qimasiz, xotiningiz hijobda bo'lmasa, ichib olib, milliy xavfsizlik xizmatiga telefon qilsangiz, shunda ham baribir terrorist ekansiz?
Endi o'shanaqa dalillar yig'ishyaptigan hozir, может уже 3 yil 4 yildan beri anchagina yig'ib ham qo'ygandir, men bilmayman. Men bilganim hozir 3 kishidan menga qarshi yozdirib olgan. Endi bilmaganim u qancha insondan yana может yozdirib olgandir.
Endi nima qilmoqchisiz endi?
Vaqtlarim bo'ldi. Men qanday borsam bilmasam, men yo'q, endi biron bir tashkilot nima inson huquqlarini himoya qiladigan bir tashkilotlar bormi O'zbekistondami, O'rta Osiyodami yo Rossiyadami? Sudga yozamizmi, prokurorga yozamizmi, qayerga yozsak ham hech bizni qabul qilmaydi. Men borsam bo'lmaydi ham, men aeroportdan ushlab ketadimi avvalasi. Men ularga aytdim boyagi, meni yaqinlarimni qiynagan, nimaga siz yozib bermaysizlar, ekspertizaga borib sudga yozib beringlar desam, ular ham qo'rqibdi. Ularga ham o'sha diniy ekstremizm bo'yicha ayb qo'yib, sizlarni ham qamab beramiz desa, ular ham qo'rqibdi. Hay, mayli, agar aybdor bo'lsam, mayli qamassin. Men agar biron bir mana guruhga qo'shilgan bo'lsam, yo terrorist bo'lsam, yo biron joyda portlatgan bo'lsam, mayli, men bo'ynimga olaman, qamalib ketaman agar shu ishni qilgan bo'lsam. 4 yildan beri men adresimni ham o'zgartirganim yo'q. 3 ta nomerim bor, o'shalarga yozib bergan, men Rossiyaga kelgan vaqtim uydagilar yozib bergan nomerlarim bor. Ataylab o'zgartirganim yo'q, nomerimni, adresimni, hech nimamni o'zgartirganim yo'q mana 4 yildan beri. Endi bular ugrajat qilishyapti, biz Rossiyadan ushlab kelamiz deb ugrajat qilayotgandan keyin men qo'rqyapman. Hozir mana bu pastda mana ishlaydigan ichki ishlar yo milliy xavfsizlikda mana tergovchi bo'lib ishlaydiganlar, bular lavozim uchun, o'zini ko'rsatish uchun va kattalarga yoqish uchun ham mana shu ishni qiladida. Bitta ikkita mana qishloqlardan Rossiyaga borib kelayotgan hozir juda ko'p. O'shalarni ushlab, ha, mana namoz o'qiydi deb 3-4 ta dalilni keltirib qamab yuboradi, kattalarga ko'rinib, ko'zga ko'rinib lavozimi uchun ham qiladi ular. Ularni berdi, siz o'lasizmi, qolasizmi, ishi yo'q-u.